ብባሕሪ ሜዲተራንያ ኣቢሎም ብጀላቡ ተፃዒኖም ናብ ኣውሮጳ ዝኣትዉ ስደተኛታት ንምዕጋት ጸረ ስደተኛታት ዝኾኑ እቲ ባሕሪ ብጃል ብኣትዮም ክዓግቱ ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ ስጉምቲ ዝመጽእ ዘሎ ነቲ ቅልውላው ስደተኛታት ንምዕጋት ኣብ ሊብያ ንምክልኻል ዶብ ዝዓይ ተልእኾ ሓገዝ ክወሃብን ዝንፋሓ ጀላቡ ካብ መሸጣ ክግታኣን መራሕቲ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ስምምዕ ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን እዩ። ስደተኛታት ዝፀዓና መራኽብ መዓልታዊአን ናብ ማያት ኣውሮጳ ዝውሕዛ ዛጊት ኣብዚ ዓመት ጥራይ 85,000 ሰባት ናብ ገማግም ጥልያን ሰጊሮም ኣለዉ። ሕጂ ግና ጸረ እስላምን ጸረ ስደተኛታትን ዝኾኑ ተጣበቕቲ ካብ ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ኦስትሪያን ጥልያንን ኣብ መራኽብ ተጻዒኖም ንሕጊ ኣውሮጳ ብምጥሓስ ስደተኛታት ናብ ሊብያ ንክምለሱ ኣብ መርከብ ተጻዒኖም ኣብቲ ባሕሪ ሓልዋ ቆይሞም ኣለዉ።
Every week, every day, every hour, ships packed with illegal immigrants are flooding the European border. An invasion is taking place.
This massive immigration is changing the face of our continent. We're losing our safety.
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን መዓልታዊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓታት ብስደተኛታት ዝመልአ መራኽብ ናብ ዶባት ኣውሮጳ ይውሕዝ ኣለዋ። ወረራ እዩ ዝካየድ ዘሎ። እዚ ማዕበል ስደት ንገጽ ኣህጉርና ቀይርዎ ኣሎ። ድሕነትናን ኣነባብራናን ንስእን ኣሎና። ኣብ ገዛእ ሃገርና ንኡሳን ንኸውን ኣሎና። መጻኢና እዩ ዝጥቃዕ ዘሎ። እቲ ዲፈንድ ዩሮፕ ዝበሃል ትካል ነዚ ጉጅለ ተልእኾ ተልእኹኡ ክፍጽም 100,000 ሂቡሎ። ሓደ ካብ ደገፍቶም ከም ዝገልጾ ነዚ ክገብር ነቲ ብመንግስቲ ኣውስትራልያ ጸረ ስደተኛታት ዝተገብረ ጐስጓስ ከም ዘበራበሮ ይገልጽ። ተጣባቒት ማርቲን ሴልነር ከም ትብሎ እዚ ጉጅለ ነቲ መራኽብ ዘይመንግስታዊ ትካላት ኣድሕን ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ክከታተል እዩ። ንስደተኛታት ድማ ምስ ጀላብኦም ናብ ኣፍሪቃ ከም ዝምለሱ ክገብር እዩ።
As soon as we arrive there, we will overwatch the NGOs, record all of the radio signals exposed, possible communication with the
ኣብኡ ብጽሕ ምስ በልና ነተን ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ክንከታተለን ኢና። ንኹሉ ናይ ሬድዮ ዘረባታት ክንቀድሖ ኢና። እንተ ተኸኢሉ ምስ ኣሰጋገርቲ ሰባት ዝግበር ዝርርብ ከነቃልዑ ኢና። ዘይሕጋዊ ነገራት ክግበር እንተርኢና ድማ ጣልቃ ክንኣቱ ኢና። ምስ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ክንተሓባበር ኢና። ዝኾነት መርከብ ናይ ዘይመንግስታዊ ትካል ናብ ማያት ሊብያ ክትኣቱ እንተፈቲና ክንሕብር ኢና። ንዂለን ዝተገድፋ ናይ ስደተኛታትን ኣሰጋገርትን መራኽብ ኣብ ባሕሪ ከነጥሕለን ኢና። እዚ ድማ ነቶም ኣሰጋገርቲ ደጊሞም ነዘን መራኽብ ከምዘይረኽቦንን ክንገብር ኢና። ብኣቢልና ድማ ገንዘባዊ ዓቕሞም ክንጽንቁቖ ኢና። ናይዚ ጉጅለ ስጉምቲ ዝመጽእ ዘሎ ኣብዚ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ጥልያን ነቶም ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝሰርሑ ዘይመንግስታውያን ትካላት ዝኸውን ኣዘራረቢ መምርሒታት ምስ ኣውፀአት እዩ። ካብቲ ሓድሽ ሕግታት ጥልያን ብቴሌፎን ፃውዒታት ምግባር፣ ምእጋድ፣ ሓዊ ንምልክት ዘይምንዳድን ይርከብዎ። ነዚ መንግስቲ ጥልያን ዝሃቦ ምኽንያታት ንኣሰጋገርቲ ሰባት መዓስ ጀላብኦም ናብ ባሕሪ ዝሰድሉ ምቹእ ኩነታት ምልክት ስለ ዝህብ እዩ። እንተኾነ ኣብ ዩኬ ዝመደበሩ ትካል ሆፕ ኖት ሄት ከም ዝብሎ እዚ ሕሉፍ ጉጅለ የማን ምክልኻል ኣውሮጳ ነቲ ብዘይመንግስታውያን ትካላት መራኽብ ኣብ ባሕሪ ዝግበር ናይ ኣድሕን ህይወት ስራሓትን ደሊኻ ምድሓንን ስራሕ ኣብ ስግኣት ዝውድቕ እዩ። ኣብተን ቀዳሞት 4 ኣዋርሕ ናይ 2017 ሓደ ሲሶ ስርሒታት ኣድሕን ኣብ ሜዲተራንያን ብዘይመንግስታውያን ትካላትን ብጉጅለ ናይ ውልቂ ኣድሕንን ዝተገብረ እዩ። ናይ ሊብያ ሓልዋ ባሕሪ ኮማንደር ቦልጃያ ኣብዶልባሩ ከም ዝገልጾ እቲ ናቱ ጉጅለ ሰባት ኣብዚ ሓደገኛ ጉዕዞ ከይኣትዉ ክከላኸል ይጸኒሑ፣ እንተኾነ እቲ ብሕብረት ኣውሮጳ ዝተኣትወ ናይ ሓገዝ ቃል ኣይተረኽበን ኢሉ
We've contacted the European Union and explained our needs to help us capture the smugglers
and
to help with our search and rescue operations.
ነቶም ኣሰጋገርቲ ንምድሓን ኣብ መስርሕ ድልያን ኣድሕንን ዘድልየን ንሓገዝ ገሊጽና ኢና። ነቲ ኩነታትና ተረዲኦሞ እዮም። እንተኾነ ነቲ ቃል ዝኣተውልና ክፍጽሞ ብሕጂ ኢና ክንሪኦ። ቅልውላው ስደተኛታት ቀንዲ ዛዕባ መዘራረቢ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኣውሮጳን ተወከልቲ ዩንኤችሲኣርን ከምኡውን ኣይኦኤምን እዩ ኮይኑ ዘሎ። ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትራት ነቲ ኣብ ሊብያ ዘሎ ተልእኾ ዶባት ክሳብ መወዳእታ 2018 ከናውሖ ተሰማሚዖም ኣለዉ። እዚ ድማ ሓይልታት ጸጥታ ሊብያ ነቲ ኣብቲ ሕጊ ኣልቦ ደቡብ ዝገብርዎ ንጥፈታት ምሕጋዝ እዩ። ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ሓላፊ ፖሊሲ ወፃኢ ፌደሪኮ ሞጎሬኒ ከም ዝገልጾ ሕብረት ኣውሮጳ ብተወሳኺ ኣብ ሜዲትራንያን ዘሎ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ንምዕጋት ዝንፋሕ ጀላቡን ናይ ሞተር ጀላቡን ናብ ሊብያ ከይሽየጣ ደው ከብል ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ
ኣሎ to introduce restrictions today from today onwards on the export and supply to Libya of
ሎሚ ኣቃበታት ከነተኣታቱ ወሲና ኣሎና ካብ ሎሚ ንድሓር ናብ ሊብያ ዝለኣኽ ዝንፋሕን ናይ ሞተር ጀላቡን ከይሽየጣን ማዕቀብ ኣቐሚጥና ኣለና ከምትፈልጥዎ እዚታት ቀንዲ መሳርሒ ኣሰጋገርቲ ኮይኑ ጸኒሑ በዚ ብሕብረት ኣውሮጳ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ንቢዝነሶምን ሂወቶምን ዝተሓላለኸ ክገብሮ እዩ ናይ ኣህጉራዊ ትካል ፍልሰት ማለት ኣይኦኤም ቀንዲ ዳይረክተር ዊልያም ሉሲ ስዊንግ ከም ዝብሎ ነዚ ጸገም ናይ ሓባር መፍትሒ ንምርካብ ንኣህጉራውያን ትካላት ብሓባር ይሰርሑ ኣለዉ
Obviously, we're particularly concerned about the number of deaths that continue to occur. We're trying to work to do that now. And in this really
ብዛዕባ ብቐጻሊ ዘጋጥም ዘሎ ቁጥሪ ምውታት የተሓሳስበና እዩ ብዛዕባኡ ሕጂ ንሰርሕ ኣሎና እዚ እቲ ኣብ ሊብያ ዝህሉ ምርግጋእ ብዓብኡ ዝውስኖ እዩ እዛ ሃገር ንብዙሓት ስደተኛታት መሰጋገሪ ዝጥቀሙላ ሃገር እያ ኣብዛ ዓመት ካብ ወርሒ ጥሪ ትሒዙ ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ልዕሊ 2,000 ስደተኛታት ሂወቶም ጠፊኢ ኣሎ